I am grateful to share this.
Би та бүхэнтэй хамт Христийн мэндэлсний баярыг тэмдэглэж байгаадаа талархаж байна. Бидний зорилго бол эхэзэн Есүс Христэд хүндэтгэл үзүүлэх явдал юм. Бид өөрсдийгөө болон хайртай хүмүүсээ Христийн мэндэлсний баярын жинхэнэ утга учирыг ойлгоосой гэж хүсдэг. Энэ утга учирыг амар амгалан гэж төрсөлдөгч. Энэ нь улс төрийн амар амгалан биш. Учир нь аврагч Айдис хөөдөс үүмэн самунтай цагт мэндэлсэн ба түүний гэр бүл Египт рүү дөрвөх шаардлагатай болсон. Мөн энэ нь эдийн засгийн амар амгалан биш юм. Учир нь тэр малын сарвчинд тижээлийн төвшөнд мэндэлсэн. Энэ нь бүх бэлгээ боож, модоо чимэглэж, ширээгээ зассны дараа мэдрэгддэг амар амгалан ч бос. Учир нь энэ бол төр зүрийн амар амгалан. Христийн мэндэлсний баярын амар амгалан нь бүх оюун ухаанаас дээгүрх Бурхны амар тайван юм. Энэ бол Христ Есүс дотор та нарын зүрх сэтгэл санаа бодлыг хамгаална хэмээн төлөөлөгч Паулын амласан амар амгалан юм. Бидний зарим Есүс Христийг хайснаар энэ амар амгалан олдог. Бидний зарим нь сайхан тайван орчинд амьдардаг боловч сэтгэлдээ тайван бус байдаг. Өөр бусд нь үхэл хагацал, гай зовлон, байнгын бэрхшээл дунд байхдаа ч амар амгалан тайвширлыг мэдэрч чаддаг. Аврагч мөнх ус байдалд ирсэн бүх хүнд хандаж, ертөнцид та нар зовлонтой байна хэмээн хэлсэн. Гэвч тэрээр мөнх ус амьдралдах тохиолдлынхаа үеэр шавнартаа амар амгалан би та нарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалангаа та нарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би та нарт өгч байна гэсэн гайхалтай амлалтыг өгчээ. Амар амгалангийн энэ амлалт өнөөдөр ч гэсэн түүний гэрээч шавнарт ирсээр байгааг мэдээд миний сэтгэл уужирдаг. Энэхүү амлалтыг түүний мэндэлсэн шүнч бас өгсөн юм. Тэнгэр элчүүд аврагчийн төрснийг зарлахдаа дээр өндөрт алдар нь бурханд байх болтугай, доор газарт амар тайван нь байх болтугай хэмээн тунхагласан байдаг. Бид жилийн энэ ажлал бүхий цаг үеэр бүх бэлгийг өгөгчөөс юу юунаас илүүтэй амар амгалан ирж хайдаг. Энэ үдэш би энэ үйлрэлд болон ирэх жил амар амгалан илүү их мэдэрч чадах олон олон арга замаас цөөн хэдийг нь хуваалцахыг хүсэж байна. Нэгд, түүний мэндэлсэн шүн дуулсан тэнгэр элчүүд шиг бид аврагч Есүс Христийг магтан дуулахтаа амар амгалан мэдэрч чадна. Бид түүнийг шүтэн бишрэхээр ирж чадна. Христийн мэндэлсний баяр бол төрөлтийг тэмдэглэх баяр юм. Бид бүгдээрээ дөнгөж сая мэндэлсэн хүүхдийг хараад гайхширч байсан. Бид бяцхан биеийн гайхамшиг болохыг мөн түүний хурц болох чадвархийг бодоод даруулсдаг. Бид хайр, талархал, амар амгалан мэдэрдэг. Мөн хиний төрснийг тэмдэглэж байгаа санах үед маань илүү өгөөмөр, сайхан сэтгэлтэй болгодог хайрын мэдрэмж бидэнд төрдөг. Христийн мэндэлсний баяр нь бусад төрсөн өдрийн тэмдэглэлт ойгоос огт өөр юм. Есүсийн төрөлтийг Бурхны бошиглогчд олон үеийн туршид зөвгөнсөөр ирсэн. Энэ төрөлтөөр сүнсний дэлхийд Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгсөн амлалт биелсэн билээ. Энэ бол амлагдсан Месая төрсөн явдал байсан юм. Жил бүрийн Христийн мэндэлсний баяраар дурсамж сэргэж, танил үгс зүрх сэтгэлд минь ирдэг. Би оюундаа агуу найрал дуучдын учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж бидэнд хүү өгөгдөн засаглал түүний мөрөн дээр байх болно. Түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч, хүчит бурхан, мөнхийн эцэг, инхийн жонон гэж дуудна хэмээн баяр хөөртэйгээр дуулахыг сонсох шиг болдог. Би эдгээр үгийг анх сонсох үедээ Солт Лейкийн табернаклын тагтан дээр сууж байсан билээ. Найрал дуучид хайндлын дууг дуулж байв. Би зүрх сэтгэлдээ ямар нэг зүйл мэдэрч байснаа санаж байна. Тэр үед би балчир байлаа. Одоо өртөл насандаа би тэр мэдрэмж юу байсныг мэднэ. Энэ бол 8 настайдаа хамт байх эрхийг нь хүлээн авсан ариун сүнс байв. Тэр үдэш сонссон дууны үгс үнэн гэдгийг сүнс миний зүрх сэтгэлд баталсан юм. Олон зууны тэртээ Бетлехемд мэндэлсэн бяцхан хүү бол Бурхны хүү, эцгийн цорын ганц хайртай хүү билээ. Аврагчийн өмнө өвдөг сөхөрсөн хүмүүс түүнийг шүтэн биширэхээр ирсэн. Тэрээр цагаатгагч золиослоор үхлийн хүлээсийг тайлахаар илгээгдсэн Бурхны хураг байв. Тэр бидний хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд бидний уу гашуг үүрэх хүчтэйгээр ирсэн юм. Тэр бидний бүх нүглийг үүрэхээр мэндэлсэн. Учир нь гагцгүй тэр л хүмүүнийг дахин үхүүлэхгүй тулд мэндэлсэн. Дэлхийн хүмүүсийг аврахаар мэндэлсэн. Тэднийг дахин төрүүлэхээр мэндэлсэн. Тэнгэр элч нарын дууг сонс. Шин төрсэн хааныг магтъя. Тэр үдэш табернаклын тагтан дээр миний мэдэрсэн зүйл бол итгэл, найдвар байсан. Бидний төлөө хүүхэд төрсөн учраас би итгэлийг мэдэрч амьдрал үхлээр төгсөхгүй гэсэн найдвар зүрх сэтгэлд минь бий болсон юм. Би амьлуулагдана. Бас Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдээс үхлийн хатхуур авагдах болно. Гэсэн хэдий ч би илүү ихийг мэдэрсэн. Түүний ачаар би түүнийг дагаж, түүнд үйлчилж, мөн сүнсээр төрж, шинэ амьдралтай болж чадна хэмээх найдварыг мэдэрсэн. Аврагчийн төрөлтийн бэлгийн ачаар миний, таны, бүх хүмүүний зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж, бяцхан хүүхдийн шиг цэвэр ариун болж чадна. Мөн бидэнд аврагчийг өгч, түүний Тэнгэрлэг гэрт түүнд эргэж очих замыг өгсөн Бурханд гэртээ харахад тэнцвэрс болж чадна. Би талархал, амар амгалан мэдэрсэн бөгөөд эцэг хүү хоёрын бэлэгний ачаар бид бүгд үүнийг мэдэрч чадна. Хоёрт, бяцхан Христийг харж, түүний төрсөн тухай баярт мэдээний тухай сонссон үгээ мэдүүлсэн хончтой адил бид гэр бүлдээ болон хайртай хүмүүстэй амар амгаланг зааж чадна. Бид судруудыг тэдний оюун ухаан зүрх сэтгэлд нээснээр үүнийг хийдэг. Бид хүүхдүүдээ бага байхад судрын үгсийг ашиглан Христийн мэндэлсний баярын гэр бүлийн жүжигчилсэн тоглолт хийдэг байв. Бид жүжигчилсэн тоглолтоо Христийн мэндэлсний баярын өмнөх өдөр хийдэг байсан. Та нарын ихэнх нь бас үүнтэй төстэй зүйлийг хийдэг байх. Эхэндээ жүжигчилсэн тоглолтод маань судрын хэсгүүдээс авсан цөөхөн дүр шаардлагатай байлаа. Би Йосеф болж, эхнэр минь Марияд тоглож, нэг хүүхэлдэг бяцхан Христ болгодог байв. Яванда дөрүүд эзэнтэй болсон. Бид бяцхан Есүс тоглох бяцхан жүжигчинтэй болж, дараа нь твшинт хүүг шүтэн биширэхээр ирсэн халаадтай хончид, дараа нь шинээр мэндэлсэн хаанд хүндэтгэл үзүүлэхээр үнэт эдлэл бүхий хайрцаг байрсан хаадад тоглох жүжигчтэй болсон юм. Хэдэн жилийн дараа бид өөр нэг жүжигчэлсэн тоглолт хийж, нэг хүүхдээ амлагдсан месаягийн айсу төрөлтийн бошиглыг их мэдлэлтэйгээр гэрчлэхээр зогсож буй Лимийн үндэстэн Самуэлийн дүр тоглуулдаг болов. Удалгүй бид өндөрт зогсож буй Самуэль руу туглаган цаасаар хийсэн бөмбөг шидэх үл итгэгч хүмүүстэй ч боллоо. Жил ирэх тусам ууртай дээрэмчлийн бүлгийн гишүүд илүү хүчтэй мэрэгэн болох үед бид тэдэнд Самуэль Бурхны хамгаалсан үйлчлэгч байсан ба бид амар амгалан урьж тэмдэглэж байгаа учраас түүнийг онож болохгүй гэдгийг хатуу сануулах хэрэгтэй болсон юм. Бидэнд бяцхан хүүхдүүдэд тохирсон дүр хэрэгтэй байсан учраас малын сарвч руу явах хончтын ардуур бэлчиж хон хурагнуудыг нэмж үйлээ. Гэвч цаг хугацаа харамсан сум шиг өнгөрч тоглогчд маань том болж одоо бид бүхнийг дахиад эхэлж байна. Йосеф, Мария, хончид, хон, хураг хаадад тоглодог байсан тэд өөрсдийн хайртай хүмүүст аврагчийн тухай болон түүний төрөлтөөс ирдэг амар амгалангийн тухай зааж байгааг би харах болсон. Тэд бидний жүжигчилсэн тоглолтод бүтээсэн дүрүүдээсээ аврагчийн талаар болон бид яагаад түүнийг хайрладаг талаар ямар нэг зүйл сурахаар ажиллагдсан юм. Хүүхдүүд болон ач зээнэр маань хязгааргүй золиослол болохоор төрсөн бяцхан Есүс болон Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхэдтэй өгсөн амар амгалангийн үнэлж баршгүй бэлэгт хүндэтгэлтэй хандаж буйг харсандаа бид талархдаг. Гуравт, бид амилсан их эзний шавнарын хувьд мэрэгдтэй адил хайр ба амар амгалангийн бэлгийг өгч чадна. Айдахогийн Рекс бүрэгт амьдардаг Бишоп Сайлерс Бишоп болсноосоо хойш үүний хийсээр ирсэн. Түүний тойргийн цуглааны байр жижигхэн хотоор дайрын өнгөрдөг хурдны замтай ойр байдаг байв. Ажилгүйд л газар авсан тэр үед олон хүн амьдралаа дээшлүүлэх зорилгоор нэг газраас нөгөө рүү нүүдэг байсан. Тэд хожмын гигантэн бишопуудыг ирч хайх нь олонтой байсан. Уулцсан бишопууд нь тэднийг Бишоп Сэлерсийн гэр рүү явуулдаг байжээ. Энэ нэг шалтгаантай байв. Сэлерсийн гэрийн үүд тусламж хэрэгтэй үл таних хүмүүст нээлттэй байдаг байсан. Орон хоолн дээр гэр бүлийнхнээс нь гадна нэг юм уу хоёр, заримдаа үүнээс ч олон үл таних хүн ширээ тойрон сууна. Зочдыг Сэлерсийн хийсэн амттай хоолыг идсэний дараа Бишоп худалдаж авсан цэргийн хүрэмний нөөцнөөс өгдөг байв. Тэд дулаан хүрэм өмсөж, Сэлерс эгчийн бэлтгэж савлсан хоолыг бариад сэтгэлтэй галтайгаар өвлийн хүүтэнд гарч оддогсон. Харж, сонсож, мэдэрсэн зүйлүүд нь замын турш тэдэнд хань болдог байв. Рекс бүрэгт Христийн мэндэлсний баярын үеэр онцгой хүүтэрдэг учраас мөн жилийн турш инэрлийн үйлс хийдэг гэр бүлийн уламжлаас нь болж Сэлер Семих айлын хүүхдүүд аврагчийн хийж болох зүйлүүдийг түүний төлөө хийсэн дурсамжуудтай үлдсэн билээ. Та болон таны гэр бүл нөхцөл байдлаа тохирсон Христийн мэндэлсний баярын уламжлалтай болж болох ба тэдгээр нэг зүйлээрээ айдл байж болно. Тэдгээр нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг аврагчд ойртуулна. Мөн тэдгээрт аврагчийн сайшаалыг хүртэх сайхан сэтгэлийн үйлсч багтсан байх болно. Учир нь намайг үлсэж байхад та нар надад идэх юм өгсөн, намайг цангаж байхад уух юм өгсөн, намайг харь хүн байтал урьж оруулсан, нүцгэн байхад мань намайг хувцалсан, өвчтэй байхад мань намайг эргэж ирсэн, шоронд байхад мань над руу ирсэн билээ. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Та нар эдгэрийг ах дүүсийн мань нэгэнд тэр байтугай хамгийн дордт нь түүний тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Тэнгэр элчүүд ба хончид мөн мэрэгэд Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ амар амгалан гэрэл хийсэн бөгөөд үүнийг олсон юм. Та нар ч бас олно. Аврагчийн төрснө нь бидэнд энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг өгөх боломжийг эцэгт олгодог бэлэг юм. Бид энэ амлалтыг сонсоод сүнслэг дэлхийд баярлалдан уухайлсан. Бурхны хайраар дүүрэн амлалт биелсэн тухай дууны үгийг сонсоод амар амгалан баяр баясгалыг бид дахин мэдэрдэг. Бүү эргэх орчлон тайван сарвал игнэшгүй гих гэрэлт Илч нар аллилуйя гих аврагч Христ мэндэллээ. Бид хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хийсэн гэрээнүүдэд сахих замаар түүнийг дурсан санаж хайрлаж шүтэн биширх үед амар амгалан ирж бидний хүн нэг бүртээ хамт байх болтугай гэж би залбирч байна. Бид Есүс Христийн мөнхөс амьдралдах тохиноллынхаа үед үзүүлсэн үйлчлэл нинжин сэтгэлийг үргэлж санаж мөн түүнтэй адил үлдэх шийдвэр төгс байх болтугай. Би Есүс бол Христ эцгийн хайртай хүү гэдгийг мэддэг гэдгээ гэрчилж байна. Би ерөнхийлөгч Томас Монсон бол Бурхны амьд бошиглогч гэдгийг гэрчилж байна. Тэрээр тэрхүү зөвлөлийнхөө хамт аврагчийн итгэлтэй даруй шавнартаа амласан баяр баясгалан хайр инрэл амар амгалангийн мэдрэмжүүдийг та нарт энэ баярын уйлралтуудыг үргэлжид байгаасай гэж хүсдэг. Есүс Христийн нэрээр. Амен.